Привет, YouTube! Днешното видео ще бъде един подкаст с мой доста добър приятел, доста близък приятел, Марио Амбар. Предполагам, че е познат на по-голямата част от... Марио Амбар правеше преди видеа в YouTube, но сега повече се е фокусирал върху това да създава съдържание в Instagram, на което, честно казвам, аз лично доста се забавлявам, понеже казва суровата истина за това как стоят нещата в фитнеса, в целия процес. Честно казано, малко хора в днешно време правят това нещо и то хем става забавно, просто по начина, по който ги поднася нещата. Хем и реално си казва нещата така, както са. Та, сега по-скоро бих искал да дам думата на него самия, за да може той да се представи. Та, Марио?
Здравейте, приятели! Калуян описа доста добре. Заедно с него се занимаваме от... доста време с фитнес, бодибилдинг, треньорство. Като цяло мога да кажа себе си, че тренирам от 7 години и активно имам опит с клиенти, тренирам всякакъв да хора и общо казано съм доста запален по тренировките, фитнеса, здравословното хранене.
Това аз лично би искал да допълня, че ти си фен на хит тренировките. Трябваше да го кажем в началото, така ударно.
Да.
Искаш да отидеш в залата и да направиш направо като обир на серията, така се казва.
Да, фен съм на малко по-олдскул хит, high intensity тренинг, хит тренировките с по-висок интензитет, които представляват една или две серии до технически отказ. Самата идея е от Дориан Йейтс и Майк Менцър, ако хората са запознати с тези бодибилдери, но Майк Менцър казва, че тази методология работи за средностатистическия човек, така че хората не трябва да се плащат от тежкото вдигане и тази методология, вдигането до отказ, защото тя буквално е създадена за натурално трениращи и е напълно приложима и за масовия човек, дава зали.
Аз бих казал, че не съм фен конкретно на хит стимул на трениране, но съм фен на олдскул стила на трениране, пак не с тежкото. Конкретно нали, хит, може би не е най-подходящо за мен, аз съм пробвал, но за това ще поговорим малко по-нататък в видеото. Та, за какво ще говорим всъщност в Avenue? Ще говорим за това какво можем да очакваме от тренировките, като ще преминем през доста теми или микротеми в тази тема. Ще споделим своя личен опит, ще споделим свои наблюдения на работа с хора и също така наблюдения за това какво сме забелязали, че правят професионалисти или нека го кажем така други сериозно трениращи в сферата. Първо, нека започнем с това как се покачва мускулна маса. Как се покачва мускулна маса с прогресив оверлоуд, откъде произлиза това нещо. Това произлиза от синдрома на генералната адаптация, на английски GAS, General Adaptation Syndrome. В контекста на тренировките това се изразява в, ще го кажа на английски, Stress Recovery Adaptation процеса, т.е. стресираш, възстановяваш се и след това организмът би трябвало да не само да е възвърнал мостаза отново, но и да има някакво инкрементално надграждане. Т.е. тренировката е средство, чрез което се разчупва хомеостазата, разбива се хомеостазата. След това в периода, в който човек почива, храни се, може да се възстановява. Това е всъщност този процес, recovery, процеса на възстановяване. И следващия момент е вече процеса на адаптация, в който не само, че си върнал, не само, че си на нулата, на бейслайна, ами си надградил някакво минимално количество. И следващата тренировка би трябвало да си инкрементално по-як. Още това е средство на организма да се адаптира към външни стресори и да се защити в бъдеще за това, като дори пак този стресор, този организъм да е по-силен. Още това е survival механизъм за оцеляване, извинявам се за англицизмите. И това се случва не само в тренировките. Тренировките е всъщност нещо, което може би ние изкуствено сме създали, като се възползваме от тази функция на организма. Да речем, ти като отидеш на плажа, като си целял, да речем, 5, 6, 7, 8 часа на плажа, това е стрес. Особено, ако си бял човек, как да. Си в България, ако си като платно бял, понеже тук в България...
През повечето време е тъмно и няма слънце.
Тъмно, мрачно, няма слънце. Като отидеш на морето, като седиш 5, 6, 7, 8 часа на морето, това е стресора, към който ти всъщност не си излаган, защото си седял, примерно, в къщи или генерално просто в България, защото няма толкова слънце. кожата се зачервява, след това се напуква, обелва се, възстановява се и адаптацията е вече промяната на пигментацията на кожата, за да може в бъдеще, нали, съответно, да сме по-силни срещу този стресор. Та това е общо взето прогресивното претоварване е същия този принцип, който организма изявява, през който минава, процеса, през който организма минава, когато има някакъв външен стресор, който не го убива. Тоест, тук е много важно да се отбележи, че този стресор не трябва да е толкова голям, че да зачисти организма, защото да, няма да има организъм, но в контекста на тренировките това се изявява в това, че ако тренировъчният стресор е прекалено голям, човекът или няма да може да го вдигне, или ако има акумулиран повече стрес, от който организма може да се възстанови, започва да навлиза в период на претрениране и обзето умираш, обаче в контекста на тренировките. Да.
Точно така. Аз се сещам за още един пример. Едно момче, познат за прогресив оверлота, Мил от Кротон, който е носил началото, когато е бил по-слаб. Самата картинка визуализира как едно теленце. И с времето, когато телето порасва, той става и по-силен и по-силен и така се адаптира, се случва прогресив оверлота. Заедно с растежа на телето до голяма крава, нали, биг там, момчето също пораства и качва с мускулна маса и сила.
No BS Choke. 100% премиум магнезиев карбонат от No BS Fitness. Абсорбира влагата и подобрява хвата. Подходящ както за фитнес и стрит фитнес любители, така и за катерачи. Стилна и удобна за пренасене кутия, която позволява лесно съхранение на суровината. За поръчки посетете no-bullshit-fitness.com/NoBS_shop.
Ако искаш да поговорим за подхода,
за подходите, които ние използваме, как сме стигнали до тези подходи, нашата еволюция, така се каже. Ти ли искаш да си първи или аз съм първи?
Еми да, ако искаш като гост, аз ще разкажа първи. Еволюция на това как съм достигнал до
този подход.
Подхода, прогреса, как се качва мускулна маса. Буквално аз съм започнал с тренировки на лостове, калистеникс, като винаги съм усещал и знаел, че трябва да правя нещо повече в тях, защото съм установил, нали, процеса, че трябва да дам някакъв нов стимул или нов стрес за моето тяло, за да надградя по някакъв начин, защото монотонното нещо, което съм правил, не ми е носило удоволствие и просто там, когато съм правил бирания, базовите, нали, кофички, лицеви опори, силови набирания също, съм увеличавал бройката повторения или бройката серии. Това е един от подходите, които съм ползвал тогава, когато съм започвал да тренирам, като в последствие съм добавял и допълнителна тежест под формата на някаква тежест, жилетка с тежести или колан, на който се връзват някакви тежести. Като последствие реших да се прехвърля към тренировките в фитнес зала след около 2 години на лостовете, понеже исках да тренирам по-усилено долната си част на тялото. Това му стигнах един етап, на който самият прогрес на лостовете се изчерпа, защото не можех да вдигам повече бройките, самите серии повторения.
Да, може само да кажа нещо, извинявай, че прекъсвам да кажа нещо относно лостовете. В принцип, аз много харесвам тренировките на лостове, калистениката. Смятам, че те имат доста ползи, но техните проблеми са по-скоро свързани с начина, нали, както и ти също се тренираш, на фитнес. Защото може би не си усещал, не си видял може би начин, чрез който да тренираш краката си
задоволително. Да.
Само със собствените тегло и с някакви там малки допълнителни тежести. Забелязвам, че има много хора, които тренират на лостове, които примерно, между другото, в горната част съм забелязвал, съм направил много впечатляващи физики, много красиви физики, обаче долната част няма никакъв.
Има и изключения, такива, които, нали, правят спринтове, скоци с клекс, пистосклатове, напади. Да. Български клекове, там има изключения, но отново се стига до едно плато, което или предобряш с тренировъчния обем и започва да стряда възстановяването, или просто не изпълваш целия си потенциал. И просто аз реших да опитам в залата, защото ми хареса да правя клекове, мъртва тяга. Така започнах, така запалих. В началото бях малко скептичен, просто отидох и правих тренировки за крака там, като продължавах да си ходя на лостове за горната част, но в последствие се запалих. Прехвърлих изцяло. И самите подходи, които съм пробвал, са високочастотно трениране, high frequency тренинг, като съм правил сплитовете, бутащи, дърпащи крака, горна-долна част, като в началото започвах с горна-долна част. Там, че е на обстоятелствата, съм гледал и твои видеа, съм наблягал на базовите движения, клекове, мъртва тяга, гребания, военни преси, набирания, кофички. Това са били упражненията, които са били гръбнака на моята тренировъчна програма. Съм благодарен за това нещо, защото съм видял най-голям прогрес, нали, с тези движения в този момент от моята тренировъчна кариера, защото те са ми дали една основа, една стабилност и са ми развили физиката, да кажем така, на около 80%. Следователно съм преминал на сплитовете като бутащи, дърпащи крака, разделял, нали, малко по-раздалечено от тренировките от една от друга. И последствие, когато станах по-силен, загубих части самото ми възстановяване в тренировките, защото станах по-силен, но самото възстановяване от тренировка към тренировка беше това, което търсех, и затова се отправих към high intensity тренировките с висок интензитет, но по-нисък тренировъчен обем, което ми позволи да продължа да прогресирам в залата и да давам този стимул на прогресив overload, но и да се възстановявам с не толкова чести тренировки, но с по-тежко и, както ти казах в началото, като все едно правя обир в залата. Влизам, да, като с много базовите движения са останали винаги гръбнака на програмата ми, трябва да прогресира на тях.
Да.
И това е като цяло като път, който съм извървял в моята еволюция на подходите.
Да.
И общо взето съм намерил.
В смисъл, може да започнеш с един подход, след това може да преминеш към друг подход и накрая това, което аз съм забелязал при тия, които тренират сериозно, е, че накрая от всичко, което са пробвали, се разработват нещо като си някакъв си техен си подход, който им пасва най-добре на тяхната психика, на тяхното възстановяване, на тяхното ежедневие и така нататък. Относно моята еволюция,
да.
Аз съм пробвал наистина абсолютно всеки подход. Абсолютно всеки един подход съм пробвал, защото когато аз се занимавам с нещо, което ми е интересно и виждам също някакъв прогрес от това нещо, аз искам все едно да го разкостя, да виждам, искам да гмурна това нещо, искам все едно да всеки камък да го обърна и да видя какво има под камъка чак, разбираш ли?
Да.
И общо взето съм начало започнах с бросплит, след това минах към... Имаше един подход, който се казваше Maximum Overload Training, който не е нещо супер сложно, но то са просто тренировъчни принципи, не е нарисено някаква тренировъчна програма, по-скоро са тренировъчни принципи, което е нещо средно между High Intensity и Medium to Low Volume, т.е. много висок, до средно-висок до висок интензитет и средно-нисък до нисък обем. Тествал съм при това и другата противоположност, която е 10 по 10, 8 по 8, такъв тип сплитове и натоварвания. Също съм тествал след това ултра лоу волюм кой на натоварване, като да речем дог краб тренинг, което реално си имаше така доста неща, като има елементи на хит, имаше там спомням елементи, където се прави само една работна серия и това е. Имаше една серия, която се казваше Widowmaker, някакви такива неща. Пробвал съм след това всеки сплит, абсолютно всеки сплит, който може да се пробва. Аз съм пробвал като разпределение, говоря. Не, нали, като самия подход, който се използва в сплита. И същевременно сега съм се спрял през последните, може би, 4 години на тренировки за цялото тяло, базови движения или просто сплит, който ми позволява да тренирам 3 пъти семично и това го уменя с калистеникс тренировки.
Да, да те питам тогава, ако искаш този момент, какви промени си видял в тялото, как се променя тялото?
Да, със всеки подход аз мога да споделя, нали, това, което съм получил и не само, нали, което съм получил визуално, а и по-скоро това, което съм изпитал като това дали ми пасва, защото е много важно. Смисъл, какъв ми е опитал от всеки подход. Значи да. С ултра хай волюм тренировките. Под ултра хай волюм имам пред методики като 8 по 8, 10 по 10. Също може да се нарече и бросплита, зависи как се прави. Също може да мине към графа ултра хай волюм, защото ако набускаш в един бросплит, да речем 5 упражнения по 5 серии всяко, от 10, да речем не по-малко от 10 повторения нали, всяко упражнение, реално се получава, нали, пак се получава ултра хай волюм, наистина много висок обем. Това, което забелязах аз е, че възкуализацията като чини става една идея по-добра, имаш доста добро напомпване, обаче трябва да си ял при това предварително, да си поел добро количество вода, може би и сол, така да си карал. И същевременно от гледна точка на мускулен растеж, между тогава видях така доста добър мускулен растеж, когато правих high volume тренировки, може би от 10 по 10, 8 по 8, не толкова. От този тип сплитове и методики по-скоро видях раздуване, а не, нали, да съм качил силно месо, а по-скоро, понеже това се фокусира малко повече върху саркоплазмата, реално забелязах просто, че извън залата седя малко по-издут.
Да, и, по-изразени мускули.
Да, имах малко повече васкуларизация. Някак си вените все едно ми бяха по-набъбнани дори в състояние на покой.
Да.
От една точка на, отново на, пак на high frequency, не high frequency, извинявам се, на ultra high volume, значи аз съм правил и ultra high volume с bro split. От бро сплит също съм имал доста добри резултати визуално, като аз не съм правил, нали, пил от бро сплит, то е било по-скоро едно базово упражнение, което е било тежко и не е било хай волюм, и всичко друго да е било хай волюм. И от това нещо, между, нали, като ги миксирах тези двете неща, тогава за първи път като че ли видях, нали, истински растеж, истински постоянен растеж. И то е защото хем е имало тежко, хем е имало, нали, и обем на наклонена черта bodybuilding работа. Да. Пробвал съм high frequency подходи също така. Не баш, нали, ultra high frequency, но да речем през 2 дни някъде да тренирам дадена мускулна група директно, което между другото е доста high frequency, 2-3 2-3 дни почивка. Проблемите с този подход бяха, че самата тренировка не трябва да е много хард, защото ти след няколко дни трябва да тренираш пак. И същевременно, ако предобриш малко повече с откъса или обема не ти е правилно премерен, няма да можеш да се възстановяваш, защото ще бъдеш такъв скован, имаш само въпаления. Същото нещо, между другото, забелязвах и при по-обемните подходи. И в един момент, нали, както ти каза също, с нарастването на силата, реално
възстановяването, да,
се забавя възстановяването и те тия двете неща си противоречат, защото ти, за да ставаш по-як, трябва да вдигаш повече, трябва да вдигаш тренировъчния стрес. Обаче този по-висок тренировъчен стрес има по-голяма нужда от по-добро възстановяване. Ти тия двете неща малко си противоречат и заради това намалих, търсих, нали, подходи, които са с по-нисък брой посещения по-скоро, не по-обръжена честота, а по-скоро по-малък брой посещения, защото казах, добре, окей, аз като имам 3 пъти, имам 4 дни за почивка през седмицата. Да. И реално, когато го тествах, нали, това нещо, възстановяването доста ми скочи, може да тренирам здраво и същевременно се възстановявах и всъщност от 3 тренировки седмично, по-специфично от 3 тренировки седмично за цялото тяло, от абсолютно всички неща, които съм пробвал, абсолютно всички методики, това нещо ми донесе най-голям цялостен растеж.
Да, то даже аз съм забелязал и Old School Bodybuilder и мисля, че беше, как да кажа, като ментора на Арнолд.
Рич Парк.
Да, той започна с 3 пъти тренировки на седмицата. Цяло тяло мисля и също така знам също, че Дориан Йейтс в началото, дори мисля, че на първата му Олимпия е тренирал 3 пъти седмично цяло тяло, като вече се е прехвалил, нали, на 4 пъти. И аз имам сходни наблюдения като теб, но тази програма, по която най-много съм тренирал и тази, която ми е донесла най-много резултат и съм се придържал най-много, защото съм я доставя ми удоволствие да я правя, беше с поне по 2 пъти на седмица базовите движения, с тежко и леко, като нелинейна периодизация. И тя просто беше дърпащи, бутащи крака, горна-долна част, като тя не е за всеки, защото изисква свръх възстановяване и изисква много хранене и сън. Като с нея съм постигнал най-голям прогрес и най-много сила съм покачил, следователно и мускулна маса. Като там съм правил по 2 пъти лежанка, 2 пъти клек, дори съм правил някой път 3 пъти тяга, като суплементар, например, мънска мъртва тяга с нормална и с прави крака. Набирания по 2 пъти, гребане веднъж, примерно и кофички, заедно с лежанките и военните преси по 2 пъти. Тогава наистина прогресирах много, но стигнах накрая едно изтощение. То беше породено от това, не че е много голям обема, ами интензитета на самите упражнения става толкова голям, че аз не мога да се възстановя. Примерно, когато правя клекове, не мога да се възстановя за следващата тренировка, като примерно е мъртва тяга, имам военна преса и еректорите ми, долната част на тялото не са възстановени, не мога да продуцирам същия стрес, който трябва да продуцирам, но това е наблюдение за мен лично, този сплит. Като съм правил и бро сплит, и цяло тяло съм тренирал, но с висока честота всеки ден цяло тяло, като не го препоръчвам на никого да прави цяло тяло всеки ден. В твоя случай, нали, 3-4 пъти на седмица е...
4 е too much.
Да, 3, да кажем, е много добре. Общо взето цяло тяло всеки ден буквално не е... Защото бях се... подхлъзвам, нали, да пробвам по научно обосновани методи. Те не измислят нищо и топлата вода не е измислена. Тогава, изследователно, след като имах най-голям прогрес на бутащи и дърпащи крака за горна и долна част, преминах на high intensity и там видях наистина най-голям прогрес. Възможно за прогрес непрестанно, стига да нямате много голям стрес в вашето ежедневие, да се удали на покачване на мускулна маса, хранене и възстановяване. Всичките тези фактори трябва да са под конец, нали, за да прогресирате и да се възстановявате. И на мен той ми е донесъл също в момента най-много прогрес и ползи.
One-on-one силовият коучинг от Nobies Fitness е най-персоналната ни услуга, която включва тренировачен и хранителен коучинг, както и постоянен личен контакт чрез видеоразговор или аудиоразговор на ежеседмична база. Всичко това се случва чрез специализиран софтуер и мобилна апликация. За да се запознаете с нас и тази услуга, запишете безплатен час на no-bullshit-fitness.com/booking. Като целта на конферентният разговор с Калуян и с мен Бети е да се запознаем с вас, да разберем какви са целите ви и да начертаем план за осъществяването им. Също така ще ви обясним какъв точно е работният процес за one-on-one силовия коучинг. www.no-bullshit-fitness.com отдел услуги One-on-one силов коучинг.